Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til nattens time 2 af et program her på Radio 4, som normalt sender mellem 22 og 24 hver aften, men som her i nat har fået en særlig anledning til at snakke omkring alle de podcasts, som tager nattens og mørkets stemning til sig. Og således så kunne du i første time her i nat høre på en masse fiktionspodcast, som altså hopper ind i en fantasifuld verden. Både den mørke, men selvfølgelig også den, som skaber noget lys. Her i time 2, så skal vi fokusere lidt mere på tankerne og de ting, som mørket også bringer med. Både det dystre, men nok også bare muligheden for at søge lidt indad. Men vi starter lige med at komme sådan at lave en fin bro fra de her historier over til noget, som skaber nogle flere tanker. For jeg har nemlig taget et afsnit med fra Spejderliv, en podcast med Steen Eriksen og Kim Pedersen, som selvfølgelig normalt springer ind i alle mulige forskellige aspekter af spejderlivet. Det giver måske lidt sig selv, men som i det her afsnit tager fat i et emne, som lidt pludseligt vokser til meget mere, for en snak om en lejrbåls historie og hvad det egentlig er for et element. Det vokser sig forholdsvis hurtigt til en snak omkring de historier, vi fortæller os selv. Og det er en episode, som jeg blev forelsket i første gang, jeg hørte den, og derfor har jeg selvfølgelig også taget den med her til dig i nat. Du skal her høre et klip fra afsnittet, der hedder Lejrbåls historier. Hvis du bliver bidt af den her følelse og tanker omkring spejderliv, så kan du selvfølgelig gå ind på din foretrukne podcast tjeneste og finde flere episoder derfra. Men altså her første episode fra time 2 af nattens Talent Lab.
Det er måske også mere en amerikansk tradition, det der med at fortælle gyserhistorier omkring bål.
Mm.
Men den kan også godt noget.
Ja, jeg synes, det er god.
Men altså, man kan jo vælge mange. Nu er det bare lige den, jeg hørte. Jeg var også inde, at man søger campfire stories.
Ja.
Så kan man få... Altså, det vil jeg kalde rigtige gyserhistorier. Det må man selv gå ind og læse.
Kim, der er en ting, jeg har spekuleret lidt på.
Ja.
Og det er, altså, historier er jo, hvad skulle jeg sige, et menneskeligt fænomen. Der er selvfølgelig ikke nogen dyr, der fortæller historier til hinanden.
Nej.
Og en gang for mange, mange år siden, tilbage i 1998, der var det den eneste underholdning, man havde, ikke? Der var folk som for eksempel Homer, store græske historiefortæller. Det var ligesom hans levebrød. Han var jo blind, så vidt jeg husker. Nu kan jeg dog et rigtigt arbejde, så at sige. Så var jeg nødt til at underholde. Men i dag, der er vi jo udsat for historier nærmest 24-7, ikke? Du kan åbne Netflix og få alt de historier, du har lyst til. Du kan, hvis du har en virksomhed, så skal den have et narrativ, ikke? Og der er historier over det hele. Jeg kan nogle gange tænke på, altså, om vi ikke får lidt for meget historie. Virkeligheden er jo ikke en historie, ikke? Vi kan jo ikke huske vores fødsel, vi kommer ikke til at erfare vores død, vi har ikke nogen start, vi har ikke nogen slutning. Så det er jo dybt kunstigt, ikke? Når du fortæller en historie, så skærer du en masse ting væk for at få det til at passe i den her historiefortællingscyklus og gøre det spændende og tre gange og alt det der, man nu skal bruge.
Ja, og der er jo, altså, jeg tænker tit, altså, jeg vil gerne give det ret i det der faktisk, men altså, der er også, altså, virkeligheden er bare virkelig rodet tit. Og det kan vi tit ikke kapere heller. Så det er vel en eller anden måde også at ordne noget, der måske ikke altid kan ordnes eller bør ordnes. Nogle gange skal man bare lade kaos regere og så acceptere tingene, som de er. Det tror jeg rigtig nok. Altså, jeg har tænkt på...
Jamen, jeg har lige en ting, inden du kommer.
Inden jeg kommer, okay.
Fordi vi er jo begge to i det lange parforhold.
Ja.
Jeg skal giftes her snart, og du har været gift i mange år. Jo, tak. Og med, har du nogensinde tænkt på, hvor skøre den vestlige kulturs kærlighedshistorie er? Nu ved jeg, at du, ligesom mig, har set DR-programmet Opera-rejsen. Vi kan sige, opera er jo også en historiefortælling, og det skulle jo være noget af det mest romantiske, de store følelser.
Ja.
Og man lægger mærke til, at det altid ender med, at kvinden dør.
Ja.
Og meget ofte har hun en anden mand eller elsker.
Okay, så han skal kæmpe for...
Ja, hun har vist også en anden kæreste, der er lidt sejere og sådan noget. Ja,
ah,
ja, ja. Så,
okay.
Så vi har både et element af en form for ægteskabsbrud eller parforholdsbrud, og så det her med, at enten så slutter historien, når de ligesom får hinanden, eller også, så dør de.
Det er eneste måde, det kan slutte på.
Og det vil sige, der er simpelthen ikke nogen vestlig kærlighedshistorie for sådan nogen som os, som formentlig lever med den samme partner hele livet og har børn og den slags. Altså det er helt væk, og det er jo super skørt. Nu kommer den lange historie, nu gør jeg det alligevel her.
Ja.
Der er en fransk filosof, vi er tilbage i 1930'erne.
Det
hedder Denis de Rougemont.
Vi har virkelig en forkærlighed for
30'erne. 30'erne er godt, og hvad jeg siger, og som mange andre gode i 30'erne, der var han var det, der hedder personalist. Noget, som både blev lidt fascisme, som det jo nogle gange gør i 30'erne, men også nogle tanker, som har inspireret både Emmanuel Macron og Justin Trudeau, eller Justin Trudeau.
Det går godt, det er fransk.
Det må jo vel være Justin Trudeau.
Det er en kanadiske premierminister, og den franske premierminister.
Ja, nogen, man ikke kan beskylde for at være fascist. Nå, det er bare, han kunne mange ting, ham her, Denis de Rougemont. Men han skriver en bog, der hedder Kærlighed i den vestlige verden.
Aha.
Hvor han ligesom argumenterer, han har meget, meget langt argument, men siger, er det ikke skørt det der med, at der altid enten er et ægteskabsbrud, eller folk dør til sidst, eller begge dele, i vores kærlighedshistorie. Og hans teori er så, at der er nogle kættere, der hedder katar, altså det er faktisk derfor, vi siger kættere, det kommer af de her katar, som er sådan en form for, de har ligesom opfundet deres egen kristendom, kan man sige, hvor de tror, at livet og verden er ond, hvad skulle jeg sige, sådan iboende ond.
Ja.
Og derfor er sex og ægteskab og børn, det sætter børn i verden, er også ondt.
Okay, fordi det fører ligesom mere ondskab med sig.
Ja,
aha.
Det er ligesom først efter døden, du bliver renset, så er du oppe i den rigtige verden, så at sige. Der er også noget genkendelighed med kristendommen. Og det er forbudt at være katar, og du bliver simpelthen brændt på bålet, hvis du bliver opdaget. Derfor så er de nødt til at fortælle deres budskab i sådan koder. Så derfor...
Så tror du, der er sådan en sammensværgelse?
Ja, det er jo hans argument. Det er hans argument, det er, at de her troubadourer fra Aquitanien, som er området i Frankrig, der kom på et tidspunkt en dronning fra Aquitanien, så fik hun hendes troubadourer ind, og de fortalte sig de her kærlighedshistorier, man på engelsk kalder courtney love, altså sådan hofkærlighed.
Ja.
Hvor ridderen, du ved, der er måske en prinsesse, der er gift med en konge, men hun ser en eller anden ridder nede på banen, og så kaster hun lige et tørklæde, og det kan være, han lige får tørklæde, lige dufter til det eller sådan noget, og så drømmer han om hende. Men der sker aldrig noget. Altså, det bliver aldrig konsumeret forholdet, vel? Det er bare, fantasier og længsel. Meget længsel. Og så dør de måske til sidst eller sådan noget. Men der er argumentet så, at det handler faktisk ikke om kærlighed. I virkeligheden så handler det om en længsel efter døden.
Ja.
Men det har vi så glemt efterhånden.
Okay, så vi bare overtaget de slags historier og fortæller dem stadigvæk. Det er ligesom lejrebålshistorierne, de lever meget videre og videre og videre. Og videre. Der er ikke nogen, der finder på noget nyt.
Så bliver det så tilpas afkristet i Europa, at man så ligesom gør noget ved det, så at sige. Altså ridderen ligesom snupper prinsessen.
Men så ved man ikke, hvad man så skal gøre.
Og så får vi den moderne kærlighedshistorie.
Okay.
Det er jo ret, jeg ved ikke, om det er sådan, det er jo meget filosofisk-agtigt, ikke?
Og til at sidde og tænke sådan nogle tanker. Ja,
men,
ja, ja.
Men man ellers sted, grundessensen er vel rigtig nok det her med, at det er jo dybest set nogle relativt skøre historier, især for os stakler, der skal leve hele livet med den samme, ikke? Der pokker. Frederik Silius siger jo på et tidspunkt, Rasmus Broen i den her operarejse siger, at det er måske også lidt mærkeligt, at alle kvinderne dør til sidst. Og det dør også til sidst i Tannhäuser. Og der siger han, har du lyst til at se dem sidde sammen i en autocamper og blive gamle?
Ja.
Og det har man jo, det er jo ikke så romantisk, men det er jo et eller andet sted, det er jo det, vi er nødt til i det virkelige liv, ikke?
Ja, eller altså, grunden til, at man ikke vil, er det ikke bare, fordi man har vendet sig til, at det er sådan, historier er? Altså, tror du ikke bare, at altså, det er ligesom lejebålshistorierne? Hvis nogen begyndte at fortælle historier på en ny måde, så vil det kræve en enorm tilvænning. Så derfor så er det nemmere at fortælle historier på de gamle måder, fordi dem forstår vi, dem kan vi afkode, der har vi styr på, hvordan det fungerer. Og der er jo sådan en eller anden, er det Jung, hvis vi skal holde os i psykologi, filosofiafdelingen, ikke? Der siger, der findes 7 forskellige, eller jeg ved ikke, hvor mange, 11, meget begrænset antal forskellige slags historier.
Ja.
Og det siger han så, det er der mange gode grunde til, og så kommer han med en eller anden argumentation, som jeg ikke vil udsætte dig for. Men det er jo ikke sikkert, det kan jo bare være, at vi kun kan holde styr på cirka 11 typer historier ad gangen, ikke? Og de så ligesom bare får lov til at vokse videre. Men, så det er, det er jo det farlige ved at blive med at gentage de gamle historier. Så sker der aldrig noget nyt.
Ja.
Gamle typer historier. Det må blive en nyt afsnit, hvor vi igen opfinder en helt ny slags historie.
Ja.
Om den lykkelige...
Det lykkelige ægteskab.
Det lykkelige ægteskab.
Glæden ved at hente børn og støvsuge og passe i en have og kitte vinduer og sådan nogle ting, ikke?
Ja, altså det er vel Frank Eriksen, altså bonderøven, kan man sige. Det er vel den historie, han fortæller.
Ja, det er det vel. Han er kuren.
Han er kuren.
Men jeg synes, det er en sjovt, en spændende teori, fordi vi har jo i det vestlige verden jo klart mest, altså den frieste seksualitet, oftest man kan få en ny partner. Og det har vi altid...
Det var helt utroligt, så meget folk skal køre her klokken 10 om aftenen.
Skal sidde hjemme?
Sidde hjemme foran fjernsynet?
Det er en skæg teori, fordi man siger jo, altså her i Vesten har vi jo helt klart altså de fleste skilsmisser, men også flest familieformer og friest seksualitet og alt det der. Og det har man jo altid argumenteret på sådan en god socialistisk vis ved, at det er fordi, vi har råd til det, ikke?
Ja.
At fordi kvinder, de tjener deres egen penge, så kan de også, så er de ikke afhængige af at samme manden. Men hvis man tager de mere sådan kulturelle briller på, så kan det jo godt ske, at det er en skjult kristen afret, eller hvad skal vi sige, en kættersk afret, der gør alt det her. Og det er da en vild tanke. Selvom det formentlig ikke er rigtigt.
Altså det der med historier, de måske også er farlige. Der tænker jeg jo, at enormt mange, når man er tropspejder, så bliver man teenager. Og jeg husker, hvis jeg sådan skal blive lidt metafysisk, så husker jeg, det at blive teenager, det handler egentlig om, at man på et eller andet tidspunkt begynder at fortælle historier til sig selv, om sig selv. Jeg er sådan en, der, når det her sker, så gør jeg sådan her. Jeg er i hvert fald ikke bange, når.
Mm.
Så begynder man at fortælle de historier, og hele, altså det er jo hårdt at være teenager.
Ja.
Altså det ved vi alle sammen godt. Det er jo også en fortælling, vi fortæller hinanden hele tiden, at det kan være stormfuldt, og det kan være vildt og sådan noget. Men jeg tænker egentlig bare, om det ikke er fordi, at man enten bliver bedre til at fortælle historier, altså man får øvet sig, man bliver god nok til at fortælle de rigtige historier til sig selv, om sig selv. Måske også til andre om sig selv. Altså man ikke behøver så være den, der bare kan klare det hele, at man godt kan være sårbar. Eller også så indser man, at det ikke er historier. Det handler om, at livet er meget mere rodet og tilfældigt, og man måske skulle lade være med at fortælle alle de historier til sig selv om. At man ligesom kommer over den her fase. Er det sådan en historiefortællingskrise? Det er teenage-livet. Det har jeg tænkt på.
Ja.
Fordi så kan man sige, så er det jo rigtig vigtigt at øve sig i at fortælle historier, så man kan genkende de gode og de dårlige. Altså, så burde vi alle sammen lære at fortælle lejrfolds historie.
Ja. Nu er bålet brændt ud, Kim.
Ja.
Det har været hyggeligt at være til en form for forskudt lejrfold mere.
Ja.
Jeg håber egentlig, at jeg har haft det nogenlunde, selvom vi jo ikke kun har fortalt røverhistorie fra det varme lande, men også fransk filosofi fra 30'erne og sådan
noget. Det synes jeg kan lide så godt.
Men vi håber jo, at I har haft det godt, og vi måske også har inspireret jer til at fortælle nogle lejrbålshistorier næste gang det bliver muligt.
Du lytter til Radio 4.
Her var det Spejderliv med en episode omkring lejrbålshistorier, og bag podcasten står Sten Eriksen og Kim Pedersen. Hvis du vil med videre ind i det her spejderunivers, så kan du finde Spejderliv inde på din foretrukne podcast tjeneste. Og så vil jeg da også lige opfordre dig til at tage ind på Instagram, hvor Spejderliv også er blevet er kommet godt i gang. Nå, jeg tager lige en tår og en kaffe, imens vi lige sætter aftenens næste fritidspodcast på. Den hedder Tankens Rendesten og har værten Martin Ingvarsen. Han er sådan en vært, som kalder på umiddelbarhed, ærlighed og personlig nærvær, når han interviewer forskellige gæster. Og den metode med at kalde på nærvær og interviewe forskellige mennesker omkring deres historie, det kan jo lyde på mange forskellige måder. Men grunden til, at jeg har taget den med her i nat, det er fordi, at Martin han ynder at springe ind i nogle emner, som er måske lidt mere mørke og sårbare end de fleste andre interviewpodcasts. Det, som også nogle gange hører med til natten, det er sex, og det er nogle lidt mere mørke sider af sex, og derfor så har jeg taget et afsnit med, hvor han snakker med Nicole, som er dominator. Det her, det handler om at underkaste sig, og det handler om en tilgang til samleje og til sexlivet, som er en helt speciel tilgang til det. Jeg synes, det er enormt spændende at høre på det her, fordi at det bringer sådan en dimension ind, som jeg aldrig selv tror bliver en del af mit liv. Men derfor kan det jo være meget spændende at høre om alligevel. Og hvis du vil høre flere episoder fra Tankens Rendesten, så kan du bare gå ind på for eksempel Spotify, hvor Martin han lægger sine afsnit ud. Men altså, her er det hans snak med Nicole, dominatoren.
Er det alle slags typer mænd? Altså, er det som regel kun selv mænd, der er interesseret i mænd, der er interesseret i dig?
Jeg har aldrig været sammen med homoseksuelle fyr. Det tror jeg ikke nogensinde, det er kommet til. Fordi det er simpelthen, det første fyrene vælger mig ud fra, er mine kvindelige former og min femininitet. Og det er jo som regel det der med, når man skal finde den perfekte shaming. Så leder man efter hende, der er allermest feminine, hende, der minder allermest om kvinden, eller hende, der er
dominator.
Ja, hende med formerne, store bryster, store røv, fyldte læber, lange negle, hende med lange, lækre hår, flot make-up. Det er ligesom sexet og feminine. Kvinder kan også godt være sexet og feminine uden lange negle, langt hår, og make-up og store røv. Men når man leder efter en shaming, så er det især den kvindelige karakter, som er altid. Og det er jo lidt, at der er fokus på, at der er ordentligt bryst og ordentligt røv. Fordi at hvis ikke vi derover i, så minder det måske for, så er det måske for tæt på, hvad der kunne lide måske at være en mand, hvis det er en shemale uden bryster.
Ja.
Begynder man at tænke lidt, okay, vi mangler lige de der ekstra kvindelige ting, som der for mig til at minde om en kvinde, der tænker på en kvinde. Ikke? Det er jo sådan nogle ting med bryster og former. Som regel fyrer det leder efter en shemale, der skal kun shemale for første gang, leder efter en, som er så feminin og kvindelig som muligt.
Okay.
Og hvad er du homoseksuel, så tænker jeg ikke, at du leder efter.
Nej.
Så du kan have en mand, men ikke en kvinde, det er den store forskel.
Okay.
Så sidder du ikke og leder efter den mest feminine shemale på shemalebiki.com.
Nej, okay.
Så hopper du på Grindr, der finder den flotteste mand, der er en stor tatovering af langt skæg.
Ja, det gør man.
Ja, sidder lige og definerer dig.
Okay. Ja, ja, men altså, det
kan... Det er ikke meningen for, altså, som mand, så sidder du ikke og leder efter en shemale med store kvindelige bryster, hvad ved jeg, hvad jeg finder en højere dyr af ham, så finder du en mand. Men altså, de mænd, der besøger mig, er kun homo- og heteroseksuelle mænd, men det er fordi, at for at kunne tænde på en kvinde med en pik, skal du kunne tænde på kvinden først, pikken kommer efter. Det er bare en ekstra detalje, det er som en kvinde med en strap-on.
Okay.
Ja.
Ja.
Okay. Så er det kink er forbudt. Det er gør jeg så interessant.
Ja.
Og alligevel ikke.
Stadig en god pige.
Ja. Det er kink, og det er forbudt, men alligevel ikke, fordi det er en pik på en kvinde, så det gør, at man alligevel har gjort på.
Ja. Ja, så der er noget skyldighed over det.
Ja.
Hvad hedder det? Ja. Ja, fordi altså første gang jeg så dig, så tænker jeg du bare, at du var en smuk kvinde.
Det var det var første gang. Det var herude foran. Jeg troede, du lavede yoga eller et eller
andet. Ja, det kan meget muligt være.
Og så var det dagen efter, der skulle min veninde, og hun sagde, ej, han er i gang med at lave sådan noget, hvor han snakker med solen sammen med hans kat. Jeg ved ikke, om det var dig, men det var ham manden. Og en eller anden sad derovre, hvor katten var på siden af, og jeg sad og lavede sådan en solting, sådan nogle bevægelser. Jeg synes, det var super fascinerende at spille. Dem bliver jeg nødt til at snakke med dem der. Det er lidt over. Sådan noget kan jeg godt lide.
Ja, det kan også være min roomie.
Bare roligt, det var ham.
Ja.
Ja. Det var spændende.
Ja.
Men det var også det, altså du ved, alle mennesker er så forskellige.
Ja.
Og der er ikke noget dårligt ved forskellighed.
Nej.
Det er også det, som jeg altid har tænkt over. Folk, der har homofobi, har de virkelig et problem med homoseksuelle, fordi homoseksualitet handler jo i bund og grund om, eller til sit samme køn, så det handler jo om, hvordan man lever på sit soveværelse bag lukkede døre.
Ja.
Fire vægge, og er nogen, der virkelig går op i, hvad der sker der. Så hvad stammer alt det her homofobi egentlig fra? Er det fordi, der er nogen, der virkelig bogstaveligt talt dybest inderst inden har et problem med? hvordan det er, man har sex, og hvem man har sex med. Den mest latterligste nogensinde.
Fobiske kan også være tendenser til folk, der aldrig rigtig ligesom selv er eksperimenteret med tanken.
Det kan også være. Det oplever jeg rigtig, rigtig meget. Og det er også noget, der gør det rigtig svært. Nu kommer vi ind på det her emne, som vi også snakker om, så det her med tabu. For det der med at være sashi, menes er ikke tabu. Tabu, hvis du er i undertal.
Ja.
Men at det er flertallet af heteroseksuelle mænd, som er sashi, menes. Ja. Men ekstra vil jeg ikke dele det med hinanden. Vi vil sige, at vi ved ikke, hvor mange der er. Jeg ved, hvor mange der er, for det er ligesom mig, der stikker penge i munden på dem. Mm. Så jeg ved, hvor mange af dem, der synes, det er interessant, hvor mange heteroseksuelle synes, der synes, det er interessant. Men de ved det ikke om hinanden, fordi jeg har tavshedspligt.
Ja.
Og fuld diskretion, så jeg kan ikke dele det med nogen som helst. Hverken min bedste veninde, for man ved aldrig, hvornår det er, at personen får selv det videre, så ødelægger det min bedste til min forretning. Mm. Så jeg skal holde fuld diskretion og fuld tavshedspligt. Om så det er min nabo, min lillebrors bedste ven, eller om det er en fra folkeskolen, jeg går i klasse med. Altså, keep on going.
Ja.
Så jeg kan ikke fortælle det videre til nogen som helst overhovedet. Men jeg ved godt, hvem det er, der har besøgt mig.
Ja.
Jeg ved, altså, lad os bare tage min arbejde på Snapchat. Jeg har på Snapchat den mest, der følger mig. Og nogle gange så kan jeg godt se på deres My Stories, hvor faktisk at det, venner sidder til samme fest, hvor de filmer hinanden på der, og ligger op på deres My Stories. Hvor enten en eller to, eller måske flere af dem følger mig på min Snapchat, men de ved ikke om hinanden.
Okay.
Hvor jeg kan sidde og sige, fuck, hvor er det griner, mand. Det er to bedste venner, eller det er. De er familiesamlet, det er en eller anden fætter, eller fanden ved jeg, og de ved ikke, at begge to følger mig, fordi de holder det hemmeligt. Det er jo ikke et tabu. Mm. Der er så mange af dem.
Ja,
det er bare ikke noget, der kan snakke om.
Ja. Det er nok tabu i deres fællesskab, når de er sammen, end når det er, at de gør det hver
for sig. Det er ikke snakket om, og dem, der er allermest til det, er dem, der har tendens til at snakke allermest til om det, fordi de er bange for, hvis de bliver opdaget selv til det.
Ja.
Jeg har tit oplevet dem, der har råbt bøsserøv allerhøjst på gaden, dem, der bagefter fanget på dansk rum, ikke for lige
okay. Ja. Så på en eller anden måde, der burde alle mennesker snakke frit og åbent omkring deres fetisher, fordi at på en måde er det jo bare ligesom...
Både over, for det er også noget, jeg har snakket med mine gæster før, hvor jeg har sådan lidt, men dine venner behøver heller ikke vide, hvad jeg laver, jeg rager heller ikke dem, hvor jeg så også går hen og fortæller dem, fordi så ville det måske ikke være så interessant, som det måske er, hvis alle sammen vidste, hvad der foregår.
Mm.
Det her er dit univers, og mit univers. Det er vores hemmelighed. Vi kan sidde til samme privatfest, hvor kun mig og dig ved, hvor vi mødtes sammen første gang, og ingen andre ved det, hvor frækt det er egentlig.
Mm.
Sidde til en fest med 50 mennesker, og kun mig og ham ved, at han sidste uge sødte min pik, hvor fræk det er ikke.
Ja.
Og så kan vi gå derfra, og leve hver vores ganske mine liv, og så kan han ringe til mig 3 timer efter, vi er gået derfra den fest, og sige, hey, hvad så har du tid? Og dukke op igen, og så stadigvæk er det kun vores hemmelighed. Det er da også noget fræk derovre.
Mm. Ja.
Så jeg har sådan lidt, for vis skyld vil jeg gerne fjerne det her såkaldte tabu.
Mm.
Jo, det vil selvfølgelig gøre det meget nemmere, hvis hele seksuelle mænd ikke havde et problem med at skulle tage mig med på en date, fordi de var bange for, hvad deres venner ville synes om det, fordi de tænker, at de måske er et tabu. Det vil gøre det nemmere for mig, men jeg har ikke rigtig behov for det.
Nej.
Så har det fint nok med at være de her straight fyrers hemmelighed.
Ja, men
jeg har ikke brug for deres anerkendelse.
Nej, men måske kan, hvis man opløser den her tabu, så kan det måske have hvad kan man sige, positive konsekvenser for erhvervet.
Det vil jo også erhvervet, og det vil selvfølgelig være federe. Men jeg har sådan, jeg synes også, der er en charme over, at
ja.
Det er en hemmelighed, som jeg har på mange af de her mænd, som jeg deler med dem.
Ja.
Det er også mig sådan, du ved, det er en rigtig stor respekt og tillid at have til mig, at de stoler på, at jeg vil holde på deres hemmelighed.
Ja.
Og den kunne jeg aldrig nogensinde i mit liv få på at misbruge.
Ja.
For min egen fordel. Det ville være for min egen fordel, hvis jeg begyndte at snakke om, hvor mange der har besøgt mig, for ligesom at fortælle andre, hey, alle mennesker er faktisk til det.
Mm.
Det er ikke brug for, så derfor har jeg ikke noget måde at skulle holde deres hemmelighed. Men det er fedt, hvis vi en dag nåede der til, hvor det var lige så normalt at knippe med shimmel, som jeg har knippet med.
Ja.
Det var rigtig fedt, men fedt, men det er sådan nogle ting, som jeg ikke rigtig kan gøre noget ved, fordi hvis jeg skulle ændre på det, og skulle skabe mig en løsning, skulle jeg begynde at snakke om, hvor mange der har kontakt med mig, og hvem og den anden. Bare finde på, at misbruge den tillid.
Nej.
Og udlægge den tillidsbørn. Så jeg kan ikke gøre andet, bare blive med at holde det her lidt deroppe, så vi fyrer selv og dele med hinanden. Fortæl hinanden, om jeg faktisk synes, det er så fedt på en kvinde.
Det kan godt lige tænke mig at spørge ind til det her, hvad hedder det, med henblik på, altså du siger, at I har ikke så meget sex med dine gæster, men at det sådan er meget på en måde rollespil også, altså der er meget en energi, en
det er mere dominær, der er forliderligt sikkert skulle have sex med mine.
Okay.
Det kan jeg simpelthen ikke, ser jeg en pæk, der skriller, så skal jeg sætte mig på den.
Okay.
Ja.
Ja, okay.
Dominær, jeg har ikke sex med deres kunder, det vil så sige, det er også en interessant ting, fordi de burde selv ikke engang relateres til sexbranchen, selvom det er relateret til, fordi du stadig en fetish og et seksuelt behov, og mange af de her gæster får stadigvæk en udløsning, så spiller de måske pik på sig selv, eller man tvinger slaver til at være sammen med hinanden, hvor en domina tager styring, så der er stadigvæk noget seksuelt ind over det. Men det bliver også bare set sådan noget. Så det hele i sidste ende bliver kategoriseret lidt med hende gadelyderen, som tager 300 kroner for et knald, fordi hun har brug for penge til hendes fix. Det eksisterer også, men der er også en stor luksuriøs verden af nogle af os i branchen, som sidder med slaver, der betaler kassen for at komme og tage vores opvask.
Okay.
Og støvsug for os. Ja, hvor fuck, mand. Er der nogen, der ikke vil tage det fucking arbejde? Ja. Er der nogen, der ikke vil tage 1000 kroner for at stikke din tæer i kæften på en fyr? Ja. Og så beder ham om at skride igen og fortælle, hvor yndig han er. Ja, og det er jo der, hvor Dominær kommer ind. Det er jo deres rolle.
Ja.
Det er deres arbejde, men vi har set som en eller anden gadeløn nede på Istegade, som prøver på at tjene penge til hendes næste fix. It's not that world I'm coming from.
Nej.
That's not part of my universe.
Nej.
Jeg lever i en verden, hvor jeg bliver forgudet af mænd, og det værdsætter jeg. Jeg føler ikke, jeg er bedre. Nej. Jeg tager imod det. Alle komplimenterne, den måde, de forgyder mig på, jeg synes, det er fedt, jeg synes, det er dejligt, men jeg giver dem også igen.
Mm.
Penge er selv noget helt andet. Men ja. Psykologer tager også penge for at skulle lytte på dig, dine problemer, og prøve at fortælle, hvordan du løser dem.
Ja.
Det gør jo ikke en psykolog til et dårligt menneske, at du besøger hende, fordi du har et behov.
Ja.
Jeg er ikke meget et dårligt menneske, at en mand besøger mig, fordi han har et behov.
Nej.
Og jeg tager kun de gæster, jeg har lyst til at tage, så jeg er ikke tvunget til, hvis der er nogen, jeg kan lyst til.
Nej.
På mig er min arbejdsplads min life. Altså, det er vigtigt for mig, at jeg har det hyggeligt og sjovt, og der er kemi igennem alle mine gæster.
Ja.
Det er svært at opbygge kemi på en halv time og en time, så jeg kræver ikke, at der skal være instant stærk kemi.
Nej.
Men bare at man føler, at det her, hvis du synes, det er interessant, men vil gerne være hinandens selskab, er nok.
Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her var det Martin Ingvarsen og podcasten Tankens Rendesten, som du fik et klip fra. Mit navn er Kasper Svendt, og her på Radio 4, der er vi netop i gang med nattens anden time af Talentlab. Det er et program, som normalt sender mellem 22 og 24, men som her i nat altså, har fået chancen for at bringe dig lidt mere ind i den her lidt mere mørke stemning, når vi præsenterer forskellige afsnit fra Danske Fritidspodcast, der kan bringe noget helt unikt ind til især nattens stemning. Her var det Martin Ingvarsen, som i Tankens Rendesten laver nogle forskellige interviews med nogle emner, som på den ene eller anden måde, synes jeg, hører til i natten. Både fordi det er der, hvor vi godt kan være lidt mere sårbare, men også fordi det er der, vi kan være lidt mere os selv, og måske kan gemme os lidt i skyggerne. Og det gjorde Nicole, som er altså dominator her, og selvom hun selvfølgelig står frem, så er det, hun normalt laver, måske lidt mere gemt tilbage. Og noget af det, som også kan være gemt tilbage, det er vores tanker om os selv og vores inderste sindslag. Det er noget af det, som Lotte Pia Stenfoss dykker ned i Lyden af Nærhed, en podcast, som i den grad giver dig som lytter en masse værdi, hvis du ellers giver dig tid til at lytte efter. Det, som Lotte hun kan, det er, at udover at hun selvfølgelig deler nogle forskellige øvelser og tanker omkring nervesystemet og den måde, vi interagerer med hinanden på, så kan hun give dig et afsæt til dine egne tanker omkring nogle forskellige emner, og i nat, der skal du høre et afsnit, som handler omkring vores øjne, både det, vi ser, og den måde, vi ser på. Jeg synes Lotte endnu en gang formår at skabe et nærvær som vært, og det er et nærvær, som jeg kun kan beundre, og jeg synes egentlig bare, du skal prøve at høre det her, og hvis du så bliver bidt af det, så kan du selvfølgelig også finde Lyden af Nærhed inde på din foretrukne podcast-tjeneste.
Det her, det er episoden Eyes, Eyes, Baby. Det handler om øjne. Hvorfor det lige gør det, det ved jeg ikke rigtigt. Men øjne er rigtig, rigtig spændende, og syn er rigtig spændende, og øjnene og vores synsevne er så stor en del af vores, man kan sige, af vores nervesystem, af vores kontakt med verden, og hvordan vi orienterer os og afgør, om situationen er sådan, at vi kan udfolde os frit, eller om vi skal være mere optaget af at på forskellige måder forsvare os, eller kæmpe, eller finde løsninger for at holde os trygge, som alle de her mere komplekse strategier, vi har. Som ikke bare er, når man taler om kamp og flugt, så kan man nok hurtigt forestille sig sådan noget med at løbe meget hurtigt eller slå med et eller andet. Men det er meget mere komplekst og avanceret end det. Der er nogle utroligt forfinede strategier, vi har. Og øjnene er væsentlige i vores orientering i verden. Selvfølgelig kan man sige, man ser sig omkring for at finde ud af, hvad der foregår. Så hvordan kan vi så bruge øjnene til og for eksempel regulere vores nervesystem? Hvordan kan vi bruge øjnene til at hele på vores, der hvor vi har utrygge tilknytningsformer? I går så læste jeg en artikel, som handlede om, hvordan vores nethinde, vores retina, faktisk er en vigtig del af det autonome nervesystem. Eller jeg ved ikke, det kan godt være, at jeg siger det forkert, at den ikke fysisk er det, men at den faktisk kommunikerer med det større del af hjernen end vores syn. Og jeg synes, det var helt vildt spændende. Og så vores nethinde, det her fine tapet, der sidder inde i bagvæggen af øjet, vores øjeæble, og som har millioner af de her synsceller, og som selvfølgelig sender synsindtryk videre gennem synsnerven, sådan at det bliver syn. Men så er det altså også sådan, og det vidste jeg slet ikke, og jeg tror også, det var ret ny viden, at den her fine nethinde, den kommunikerer og modtager også signaler fra andre dele af hjernen, altså følelsesdelen af hjernen og hjernestammen, og er simpelthen med til at regulere vores fysiologiske tilstand. Og der var et eller andet, der sådan sagde klik inden i mig. Artiklen handlede om, at man ved forskellige sygdomstilstande, jeg tror der var, ja, kan det være Parkinson, og også PTSD, som er meget relevant for mig, så er der så nogen, der har lavet en speciel slags briller, som støtter nethinden ved at bøje lyset, der kommer ind til øjet på en anden måde. Og det simpelthen kan være med til at regulere nervesystemet, sådan at symptomer på de her tilstande, og sandsynligvis også mange andre, kan lindres. Det var helt vildt spændende. Øjnene er koblet meget stærkt til vores nakke. Og det giver mening, hvis du er et stenaldermenneske, du står midt på en eller anden slette. Du er ude for at skaffe mad. Og en del af det er både kun for øje på byttedyr og bær. Og hvad ved jeg, hvad man spiste i stenalderen. Det var ikke havremælk nede fra rosen. Og så skal du kunne opfatte, når der er et eller andet rovdyr, som vil have dig med hjem fra brusen i dag. Sådan at dine øjne skal kunne komme lynhurtigt til at se, hvad der er alle steder omkring dig. Og det er din nakke med på. Noget af grunden til, at vi har en nakke, altså som overgang mellem hovedet og ryggen, er jo netop for at kunne dreje hovedet, bøje det, løfte det. Vi kunne også have haft en rygsøjle, som ikke kunne rotere og dreje, men så ville den ikke rigtig opfylde sin funktion. Den ville så være mindre sårbar, vi ville have mindre ondt i den sandsynligvis, hvis det bare var sådan en pind. Men noget af grunden til at have en rygsøjle, som er opdelt i bidder og meget bevægelig, det er det her med, at hvis vi kan dreje hovedet lynhurtigt og se os til den ene side. Vi kan kigge os over skulderen. Vi kan se ned i jorden efter, det ved jeg ikke, regnorm og blåbær. Vi kan se op i himlen. Og øjnene og nakke, de her nakkemuskler, især dem, der er helt øverst mellem kraniet og rygsøjlen, de arbejder meget, meget tæt sammen. Og så kan der ske det, at når vi har oplevet noget overvældende, altså traumer, som har sat sig i vores fysiologi, det er traumer, så kan den her naturlige reaktion, som er at dreje hovedet og orientere os om, hvad der er, der foregår, den kan faktisk være stivnet. Det er ikke sådan, at vi går og mærker det bevidst til daglig, eller lægger mærke til det. Men sådan kan det være. Jeg så trækker min krop lige været dybere. Så en af de ting, man kan udforske lidt og lege lidt med, det er i løbet af dagen at igen lade sit blik vandre. Og så lægge mærke til, om nakken også vil med på turen. Det er ikke en øvelse, der går ud på, at man skal have drejet hovedet i en bestemt vinkel, eller lave en bestemt bevægelse, eller nå et bestemt sted hen. Det er simpelthen en undersøgelse af, hvad vil impulserne i min nakke, mine øjne, mit syn, og hvad oplever jeg, når jeg følger de impulser. Uden at lade tænkningen på, hvad jeg gør, overtage styringen. Og det er ikke fordi tænkningen ikke må være med, tværtimod, så har vi brug for, at vi både har det kognitive og det fysiske følelsesmæssige med. Så det handler ikke om at skubbe tanker væk, det handler bare om at få fat i det niveau, hvor kroppen gør noget, uden at man lige det øjeblik rationaliserer, hvorfor man gør det. Så prøv lige nu at se, hvad dit blik vil, om nakken vil med. Læg mærke til, hvilket område af synsfeltet går dit blik i lige nu. Man kan forestille sig, at måske der er sådan 4 kvadranter nede til venstre, nede til højre, oppe til venstre, oppe til højre. Måske plejer dit blik at være mest i et bestemt område. Jeg opdagede lige nu, at mit blik var vist meget sjældent lige ned midt for eksempel. Og hvad sker der så i? Hvad sker der så i nakkebevægelserne? Og hvad sker der med fornemmelserne i nakken? Og hvad sker der med fornemmelserne op i din hjerne? Din hjerne er jo også en fysisk ting. Den her fysiske hjerne, du har, som ligger skønt i sin cerebrospinalvæske. Den her lidt tykke, blanke, glatte væske. Som beskytter hjernen og nærer den og renser den. Og ja, men den er fantastisk. Hvad mærker du lige nu? Inde i din hovedskal og ned ad dine nakkevirvler. Der er en hulens masse led mellem alle de her nakkevirvler. Det er så kompleks en struktur. Og inde midt i det hele er hjernestammen.
En anden rigtig god ting er at lade blikket se langt væk, fordi så slapper musklerne omkring vores linse af. Og det har øjnene rigtig godt af. Det er virkelig anstrengende for vores øjne at hele tiden fokusere på noget, der er tæt på. Så det er rigtig godt, hvis du kan, og selvfølgelig også gerne rejse dig op, hvis du sidder ned. Og endnu bedre, hvis du kan komme udenfor eller åbne et vindue, fordi så er der en masse lys, der kan nå dine øjne, som ellers bliver filtreret væk af vinduerne. Men at lade øjnene se langt væk, og så ligesom lade blikket sådan blive sådan et panoramablik, der bare ikke er fæstnet på noget specielt. Ligesom lade øjnene flyde ud, eller hvad skal man sige. Og det er det jo egentlig, fordi linsen får lov til at blive flad og afslappet, sådan at musklerne får et hvil. Og det sjove er, at det er ikke kun det fysiske i øjnene, som får et hvil, det er også regulerende for vores nervesystem. Det kan virke afslappende. Selvfølgelig kommer det altid an på, hvordan lige dit nervesystem reagerer, fordi hvilke historier, der ligger kodet ind i det, det ved man aldrig. Så det er altid en undersøgelse. Hvis det er at slippe blikket for dig til at blive mere stresset, så opdager du så det. Så opdag, hvad vil øjnene gerne lige nu, og kan de få lov til at se langt? Og gerne i nogle minutter. Du kan også lave den her med at lukke øjenlågene, hvis det føles komfortabelt for dig. Og så gå ind i sådan en forestilling om, at øjnene ligger badet. Som om øjenhulerne var sådan nogle virkelig dejlige bassiner af lige tilpas varmt vand. Med lige tilpas rigtig mængde salt, sådan at øjnene bare havde det mega godt. Og kan blive sådan helt bløde og varme, og bare ligge og hvile i det her varme vand inde i dine øjenhuler. Og hvor du kan lægge mærke til fasongen på øjenæblerne og læg mærke til, hvordan øjenæblerne virkelig er sådan bløde, bløde, levende øjenæbler, som kan gøre alle de her fantastiske ting. Altså, det er helt vildt, hvordan de kan oversætte lys til, at vi kan se noget. Det er helt vildt. Og så lige nu, så kan øjnene bare være bløde og hvile i det her saltvand. Og få lov til at mærke tyngdekraften. Og synke sådan helt ned, hvis det vil. Og det kan få lov til at hvile helt bag ind i øjenhulen. De behøver slet ikke anstrenge sig for at kigge ud eller opfatte noget. Det kan du gøre i nogle sekunder, hvis du har nogle sekunder, eller i nogle minutter, hvis du har nogle minutter. Og så husk igen, at når du så skal tilbage til verden, så gør det blidt. Lad øjnene få lov til lige at få en overgang, så når du lige åbner øjnene sådan lidt halvt, og lige kigger lidt, og så lukker dem igen, og gør det nogle gange. Og så når øjnene åbner, så bare lad blikket søge derhen, hvor det lige selv vil. Lidt øjeblik. Og læg lige mærke til resten af kroppen også. Så har du givet på nogle få øjeblikke af din krop og dine øjne en god regulering.
Radio 4 taler med Danmark. Og her var det altså nattens næst sidste afsnit fra en dansk fritidspodcast, som jeg har haft fornøjelsen af at præsentere for dig. Det var Lyden af Nærhed med Lotte Pia Stenfoss. Du er godt i gang med time 2 af nattens Talents Lab, et program her på Radio 4, som deler og udvikler danske fritidspodcast. Og som normalt sender mellem 22 og 24 hver aften, men som i den her anledning altså har fået lov at dykke lidt ind i nattens mørke og underholdning og hvad den ellers kan byde på. Og det næste, den kan byde på, det er som end nattens sidste fritidspodcast. Den hedder Godmorgen med T&T, og helt som i lydende nærhed, så kan den her podcast altså skabe nogle tanker, og det kan den altså ud fra sine to værter, Anne-Lise Thune og Trine Hørmann. De to mødte hinanden på et coach-kursus og begyndte så derefter at guide hinanden igennem de forskellige karrierevalg og og de forskellige samtaler bød lige pludselig på en vis dybde, som de havde lyst til at dele med andre. Derfor så startede de først med at optage de forskellige samtaler, og det er så sidenhen blevet en podcast. Du skal høre en episode om det menneskelige intellekt og om, hvornår det stejler, og så også omkring det formløse, altså det vi ikke rigtig kan sætte på formel, og det vi ikke rigtig kan se, men det vi måske bare egentlig kan mærke. Og lige præcis det her med at mærke efter, det får du altså chancen for her, når du får nattens sidste fritidspodcast. Den hedder Godmorgen med T og T.
Godmorgen, Trine.
Godmorgen, Tuna. Nå, men jeg hopper bare lige ud i det.
Ja, gør det.
Kan ikke det?
Jo.
Det var fordi, vi sad og tænkte på, hvad vores emne skulle være. Men her den for et stykke tid siden, for ikke så længe siden, der havde jeg sådan en lille indsigt. Jeg havde ikke en indsigt, men jeg reflekterede bare over, at det er det, du og jeg, vi arbejder med. Der, hvor vi peger folk hen og kigger med dem, det er det, der det er sådan før formen. Før det, vi tænker på, det er det, vi tænker på. Og det, jeg sådan reflekteret over, det var, hvorfor er det, hvad er det, der gør, at folk, de, hvad hedder det, ikke folk, men folks intellekter stejler, når vi begynder at gå over i det her formløse. Og nu sidder jeg sådan med mine fingre, som du ved, ja, fordi det er jo vi kan ikke tage at føle på det.
Nej.
Og hvad er det? Og det jeg kom frem til, det er jo, jamen hvad grunden til, det kan være så svært at slippe alt det, vi tror på, alt det, vi alt det, vi tror på, fordi det er jo det, der gør, at vi, hvad hedder det, kommer ind i sådan en tankestorm.
Mm.
Fordi at alt det, vi tænker på, det ser ægte ud. Og hvorfor er det så svært at lade det slippe?
Mm.
Hvorfor vil vi så gerne holde fast på vores, jamen jeg er sådan en der, eller hvad det nu kan være. Og det, der sådan gik op for mig, det var, at jamen, det er jo klart, hvis vi ikke ved, hvad det er, der griber os. Hvis vi ikke ved, hvordan kan vi have tillid til, at noget uden form kan gribe os. Altså, vand er uden form, så det er lidt som at ligge sig, hvis vi skal lære at flyde, eller bare skal flyde.
Mm.
Men hvordan kan vi have tillid til, at vandet holder os? For det har jo ingen form. Og det, der gør, at vandet holder os, det er, når vi slapper af og har tillid til det. Altså når vi er i ro og slapper af, så mærker vi, at vandet har os.
Mm.
Og det er lidt det. Altså det er jo bare en metafor, men det giver det mening.
Jeg synes, du sagde, at vi skulle tale om noget nemt.
Jamen, det er nemt.
Ja, vi taler om alt det, der overhovedet hverken kan ses, eller opleves, eller mærkes, eller noget som helst. Vi taler om det, der før alting. Det er godt, Trine. Jeg er helt med.
Ja. Det er du jo. Det ved jeg, du er.
Ja. Men jeg forstår godt, hvorfor at... Altså, fordi mit intellekt er faktisk rimelig intelligent. Det har sådan fået målt en gang. Jeg er faktisk okay intelligent. Det kan godt være en
hemsko. Jeg har heldigvis aldrig fået målt.
Det kan godt være en hemsko. Fordi at jeg jo er et produkt af det samfund, vi er lever i. Og naturvidenskaben er jo det, der kan måles og vejes. Så det er det, vi vokser op med. Det, som jeg umiddelbart kommer til at tænke på lige nu, det er, at jeg kan huske fra, da jeg var barn, specielt når jeg lå i solen, eller lå og skulle sove, så mine tanker satte spørgsmålstegn, altså lidt sådan metatanke-agtigt, satte spørgsmålstegn ved det, jeg tænkte, eller hvorfor noget var på en eller anden bestemt måde. Jeg kan huske en virkelig mærkelig tanke, jeg havde, og det er virkelig mærkeligt, for det er jo 50 plus år siden, tror jeg har haft den tanke. Hvorfor hedder en bil en bil? Hvad er sammenhængen mellem ord og en ting? Og så kørte mine tanker videre ud. Hvad er sammenhængen? Hvorfor sætter vi de ord på, vi sætter ord på? Og siden da, så har jeg jo bombarderet både mig selv og alle andre med ord, som jo oftest er kommet fra intellektet, og jeg har analyseret alt muligt, jeg har lært alt muligt, jeg har proppet ind på harddisken. Så da der første gang var en, der stillede mig et spørgsmål til min overbevisning, til det, jeg troede på, og han så spurgte, hvordan ved du det? Det var lige sådan en, lidt ligesom en nål ind i den der tankeboble, der bare psss, for jeg kunne ikke svare. Og det var sådan startskuddet til at kigge et andet sted hen, forbi viden, til noget andet. Og jeg bliver stadigvæk udfordret af mit intellekt, som... Jeg kan huske en dag, vi talte sammen, før vi begyndte at lave podcast, og hvor jeg var totalt frustreret, og alt var bare LORT.
Nå, man må godt stave det.
Det ved jeg ikke.
Det var lige en mulighed. En gylden mulighed.
Ja, ja.
For mine bandeord.
Ja, det er fordi, du siger F-ordet for meget, så jeg har sagt, at du ikke må sige F-ordet så meget. Nu staver jeg lige til noget andet. Så hvis Trine begynder at sidde og sige F, U og noget mere, så skal I bare lige slukke for lyden et øjeblik. Ja.
Undskyld.
Ja, godt, her sidder jeg totalt i det formløse tilstand, og så trækker du mig ned på jorden. Ja, nej, men du sagde, nu skal jeg lige se, om jeg kan huske det, fordi jeg siger noget i stil med, jeg ved godt, det er bare mine tanker. Altså mit intellekt ved godt, at mine tanker pisker rundt, som jeg ved ikke hvad, og forvirrer mig, og jeg bliver stresset oven i hovedet og alt muligt andet. Og så siger du helt roligt. Kan du huske det?
Ja, jeg kan godt huske det.
Hvad nu, hvis du ikke ved det? Det var sådan et af de der kæmpe vendepunkter for mig. okay, jeg behøver faktisk ikke at vide alt. Jeg behøver ikke at have styr på alt. Jeg behøver ikke at have kontrol med alting. Altså mit kontrolgen er jo over norm. Og jeg genkender det hos rigtig mange mennesker. Og den der, hvad nu hvis du ikke ved det? Der ligger slet, der er ikke nogen vurdering i det. Der er ikke sådan en, hvad nu hvis du ikke behøver at vide det, eller hvad nu hvis det ikke er værd at vide, eller det ikke er meningen, alt muligt andet. Men bare den der, hvad nu hvis du ikke ved det? Nå ja. Den der følelse af, altså der kunne jeg mærke den der tillid til, jeg behøver, at jeg det er ikke op til mig. Jeg har bare fanget min hjerne, som er så vanvittigt god til at passe på mig. Og det er den. Det er den jo udstyret, det er vi jo udstyret med. Og min er ekstremt god. Altså, jeg er stadigvæk i live, og jeg har virkelig klaret mange ting i mit liv, så den er mega god. Men til at skabe ro og balance og en fornemmelse af, at alt er okay, der fejler den en lille bitte smule, eller meget indimellem. Og give slip på det der kontrol, eller jeg ved, eller fordi vi ikke kan se det andet. Vi kan ikke mærke, vi har ikke adgang til det. Når der er lukket fuldstændig ned med tankemylder, så er der lukket af. Vi kan ikke se klart. Og det er derfor, jeg altid har sådan en lille snekugle med. Og faktisk en af dem, jeg arbejder jo som leder lige nu også, og der er faktisk en af dem, som jeg er leder for, som jeg har, du ved, brugt det med snekuglen. Og hun sendte mig både en sms, men hun har også taget den med. Hun har simpelthen fået lavet en snekugle med sit eget billede indeni. Og jeg havde bare, gud, det er en genial gave at give. Fordi når man ryster den, så kan man jo ikke engang se sig selv.
Nej.
Og jeg var bare sådan helt...
Ja.
Altså, du ved, og hun sagde også, hvis ikke, altså hvis ikke andet, så har du i hvert fald gjort en kæmpe forskel for mig. Fordi jeg har set noget andet. Og du ved, så bliver jeg altså rørt. Fordi jeg kan jo bare bruge mine ord og mine fortællinger, mine metaforer til det der formløse, som du taler om, som
min legeplads.
Ja, men der skal også tillid til. Altså hvis nu, at jeg kommer og siger til en, der går ud på gaden, der går og råber sin hund. Hvis jeg begynder at tale om noget formløst og dine tanker og alt muligt andet, så tror jeg altså, at han får hunden til at bide mig måske. Jeg ved det ikke. Men,
eller siger noget, han ikke må.
Eller siger noget, ja, som ikke skal på podcast i hvert fald. Så der er jo også tillid i, man kan ikke guide eller pege et andet menneske, medmindre man har en tillid og en fortrolighed og en nærvær med et andet menneske. Og det tror jeg måske er det, der oftest mangler, fordi vi passer på os selv. Så jeg ved ikke, om det er svar på, hvorfor stejler vi, eller intellektet.
Jamen, jeg tænker også, at vi stejler, fordi vi ikke ved, at vi kan flyde. Fordi vi ikke ved, at vi flyder.
Radio 4 taler med Danmark. Og her kommer vi frem til nattens sidste fritidspodcast. Den hedder Godmorgen med T&T og består af Anne-Lise Thune og Trine Hørmann, som er en duo, der netop har afsluttet deres podcast Rejse for nu i hvert fald, men der ligger altså 37 afsnit inde på din foretrukne podcast tjeneste af de her afsnit, som er de her podcast afsnit, som kan tillade dig at tænke med videre og kan skabe en eller anden form for selvindsigt forhåbentlig. Det er i hvert fald noget af det, som jeg får ud af Godmorgen med T&T. Det var alt, jeg havde på menuen for den her omgang. Mit navn er Kasper Svinds, og det har været en fornøjelse at føre dig igennem nattens mørke sammen med podcast, der har fortalt historier, der har gennemgået film, og som altså også her har kunne snakke omkring det at tænke ud og se indad. Tilbage for mig er egentlig ikke så meget andet end at sige tak for en god nat. Mit navn er som sagt Kasper Svens, og jeg vender tilbage i normal form her lidt senere i dag. Er det jo nok nærmere, når du kl. 22.05 kan tune ind på en ny omgang til Lands Lab. Men for nu, så skal du egentlig bare have en fortsat god nat eller god morgen til dig derude. På genlyt en anden god gang.